Včera sme s ním proroka Izaiáša započali a rád by som i dnes, bratia a sestry, pokračoval v tom, akým spôsobom sme sa do toho tzv. Proto Izaiáša ponorili. Vyjadriať, že Izaiáš je jeden z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona. Je to prorokstvo plné nádeje, mesiánskej nádeje, Božieho kráľovstva, Mesiáša ako takého. Nazýva sa evanjeliom starého zákona a pravda, nie jeden prorok bol tým Izaiášom, ale sú to tri prorokstvá, ktoré sú do jednej knihy dané. To sú 8. storočia, proto Izaiáš, zo 6. z času babylonského zajatia Deutero Izaiáš a 3. Izaiáš času návratu z babylonského zajatia v 5. storočí pred Ježišom Kristom. Nuž a tak teda stále počúvame z tej prvej časti z toho tzv. Proto Izaiáša. Včera zneli dôležité veci na margo obnovy vtedajšieho južného judského kráľovstva, v ktorom Izaiáš pôsobil skrze kráľa Achaza, Božie prisľúbenia, dôvera, znamenia Boha, tá osobná skúsenosť, keď títo ľudia sa k Bohu vracali, vieru obnovovali, že Boh pri nich stojí a že im v živote pomáha. Pravda, včera sme spomenuli, že prorok Izaiáš pôsobil počas troch kráľov a za štvrtého Manasesa bol zabitý. Z týchto štyroch iba ten Achaz bol ten, ktorý chcel sa k Bohu vrátiť, tú náboženskú obnovu spraviť, ale ostatní skôr národ humpľovali a Tóru ako niečo vonkajšie, tradičné, len ako rituál konali a miesto živej viery v Boha mnohé zlé aj napĺňali. Takže do tohoto zaznievajú i tie ďalšie časti z toho proroka proto Izaiáša, z tej prvej časti, z tých prvých 40 kapitol knihy proroka Izaiáša. Nuž, včera sme spomenuli 7. kapitolu, tam je to krásne, hľa pána, počne porodí syna, dajú meno Immanuel, teda i časti kniha o Emanuelovi, mesiánske kráľovstvo, prisľúbená spása, Izaiášova apokalypsa, ale medzi tým sú aj tie veci také klasické, prorocké, kde teda tie hrozby prichádzajú a trest Boží nejakým spôsobom je vyjadrený. Vzhľadom na neprávosť, ktorú konali. No a to dnešné, tá dnešná 10. kapitola súvisí práve s tým trestom Božím. Hovorili sme, ako Severné kráľovstvo sa už blížilo v tom čase k tomu zániku skrze Asýrsko a ako vlastne už aj zanikalo, dobitá Samária v 721. roku. A to Južné kráľovstvo, akým spôsobom i v tej ľudskej biede sa zároveň potácalo. No a tu je vlastne vyjadrené na margo toho Asýrska, ako to súvisí s trestom Božím a zároveň s prozriteľnosťou živého Boha a Pána. Vidiac, že Boh dáva ruky preč od Severného kráľovstva, Asýrčania ho dobíjajú, veľmi krutý sú, týchto ľudí odlečú a zlo konajú, títo ľudia sa pýtajú, Pane Bože, ako ten trest Boží má vyzerať? Toľko zlá za tie storočia od Dávida, teda Šalamúnovej smrti, spravili a potom sa pýtali, je ten oheň z neba, nová Sodoma Gomora? Je Boh, ktorý priamo vstúpi do ľudských dejín a prefacká každého jedného z nás a do jamy pekelnej nás hodí? Sme ešte stále v období, keď ešte nebolo im naplno zjavené, čo po smrti prichádza, o čom je skriesenie z mŕtvych a večné zatratenie. Takže aby sme chápali tú situáciu. A Boh hovorí, nie, nie, nie. To všetko bolo dobové, keď som tým priamým spôsobom vstupoval do dejín Abraháma, Izáka, Jakuba, až Mojžiša, sudcov Samuela a nakoniec Dávida. Teraz je o 300 rokov iná doba od toho Dávida a jednoducho postupne skrze tie prorokstvá ja vás pozývam, aby ste viac a viac chápali Boha, ktorý absolútne presahuje tento svet a predsa mu nie je vzdialený. Môj trest nevyzerá tak, že ja som plný nenávisti voči vám, ako vy by ste chceli druhých trestať ako takých. Môj trest je niečo úplne iné, keď som vám slúbil, že pri vás budem stáť, že budem vás chrániť a budem vám pomáhať. Na základe neprávosti, ktorú konáte, ja len ruky preč dám. Ja len ruky preč dám. A len toto bude stačiť. Teda Boh vyjadruje, že trest Boží to nie je, že Boh chce zle človeku. Nič také. Ale že Boh rešpektuje človeka, ktorý sa od Boha odvracia, a človek sám svojou neprávosťou si stačí, že jeden druhému ubližuje a takto sa trestá. Takže ak dám ruky od vás preč, pre Asýrsko jednohúbkou sa stávate. Ten mocný pohanský národ veľmi ľahko vám ublíži a vy v svojich neprávostiach a hriechoch aj zomrieť? Takže prvá vec, teda nie, že ja trestám, ale jednoducho ja len rešpektujem človeka, ktorý sa odo mňa odvracia a ja len dávam potom ruky preč. Nie, že by som tomu človeku nechcel pomáhať, ale sú tam dva problémy ako také. Ten prvý, človek nechce, a ten druhý, na tom severnom izraelskom kráľovstve to bolo veľmi vypuklo vidieť, prečo Pán Boh dal tak striktne ruky preč, a Asirčania ich dobili. Nečakajte, že vaše neprávosti vám budem podpisovať. Že vám budem požehnávať tú neprávosť, ktorú ste robili. A my sme minulý týždeň spomínali, čo všetko sa tam dialo, tie krvavé rituály, akým spôsobom v riacom ohni Molochovi obetovali, v riacom oli obetovali svoje novorodeniatka. Akým spôsobom sa istické úkony ako zabíjali pre Aštartu svojich dospievajúcich mladých. O to sa odvíjajúca potom sociálna nespravodlivosť, zotročovanie ľudí a ubližovanie jeden druhému. Takže nečakajte, že nedám tie ruky preč. Nečakajte, že keď robíte zlo a ruky máte krvavé, že ja vám v tom pomôžem. V žiadnom prípade nie, hovorí Pán. Takže takto ten trest Boží vyzerá. Boh dáva ruky preč. O tej neprávosti, ktorú človek koná. Pohľad potom na to Asýrsko. Tam sa Júdsko pýtalo, Pane Bože, tak dobre, Izrael zle konal, ruky si dal od neho preč, nám to tiež hrozí, ale chceš nám povedať, že tí Asýrčania sú lepší než Izraeliti alebo my Júdskeho kráľovstva? V svojom modlárstve, svojej krvavosti? Že ten líbling Boží je naraz Asýrsko ako také? Boh hovorí, nie. To nie, že ja dám ruky od vás preč, zároveň Asýrsko podporujem a mu v tej neprávosti pomáham. To je to tajomstvo prozreteľnosti, že keď Boh takým spôsobom do ľudských dejín vstupuje, koná pre každého, kto má srdce otvorené, kto sa zatvorí, Boh to rešpektuje. A tá prozreteľnosť je tá interakcia Božieho pôsobenia a ľudskej odpovede alebo neodpovede ako takej. Konkrétnej slobodnej vôle alebo zotročenej vôle a všetky tie ľudské vôle, ako konajú, čo všetko sa tu deje, ako to splýva i v tom vzťahu voči Bohu. Teda, nie, že ja pre nich stojím, ja to len dopustím, že oni konajú tak, ako konajú. Ale tá ďalšia časť dnešného prostva hovorí o tom, to neznamená, že ich neprávosti podpíšem, keď to dopustí. Každý jeden z nich, keď život skončí, pred svoju Božiu tvár sa postaví. Tóru nepoznal, nechápal, ale do tej miery, do akej mohol rozlišovať vnútorný hlas svojho svedomia, každý jeden z nich sa pred Boha postaví. A Boh to posúdi. A už tu na zemi, taktiež Asýrsko završí. A my dejine vieme, ako to pokračovalo. Asýrsko, Babylon, potom Peržania, Médi, potom Alexander Veľký, Ptolemajovci, Seleukovci, Rimania, akým spôsobom týmto boli konfrontovaní Židia ako takí v tých starozákonných dejinách spásy. Takže hovorí, je to len prozreteľnostné konanie, akým spôsobom Boh vstupuje do ľudských dejín a človek spolu s ním alebo proti nemu koná, ale nie, že Boh sa na stranu tej neprávosti stavia. Dopustí, pretože človek sa od Boha odvrátil, na strane druhej nič nezostane Bohom neposúdené a nikto nebude taký, že by sa pred Boží súd nepostavil. A ten, kto si dokáže uvedomiť, aký je rozdiel medzi tým, keď Boh so mnou kráča a mi pomáha, a ja sa proti nemu staviam a hovorím, Bože, stačím si sám. Ak si človek uvedomí, že Boh naozaj dokáže do toho reálneho života vstúpiť a mi pomáhať, to je človek blahoslavený, ktorý sa aj od Boha podľa jeho slova učí, ako má životom kráčať a svoj život rozvíjať. Teda v kontexte i toho dnešného prvého čítania. Boh pozýva človeka, aby naozaj sa spamätal. Aby nepovedal Bohu nie. Tá revolta rajskej záhrady, Bože, vypadni, my sme si tu Bohmi sami, hej? Čo je obrazne vyjadrené tým jedením zo stromu poznania dobrá a zlá. Ale Boh pozýva človeka, aby svoje srdce otvoril a do života ho pozval. Aby Bohu prvé miesto dal, aby spolu s ním svoj život rozvíjal a napláňal. Tam teda znejú tie slová dnešného evanjelia. Zvelebujem ťa, Oče, Pán, neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. ten maličký, ten pokorný, ten skrúšený, ten jednoduchý človek, ktorý sa pre Boha otvára. Nie ten, ktorý sa pred Bohom postaví, Bože, nie, podľa seba si to spravím a ja budem inak kráčať. Tam Boh dáva ruky preč, rešpektuje ľudské nie. Ale keď sa človek tým maličkým stane, ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva, to nie je o detinskosti, ale to je o vzťahu voči niekomu, kto je väčší. Pre koho sa otvorím, komu dôverujem, koho objímem a sa ním nechám viesť. A on ma potom naplní. Pri mne stojí a mi pomáha, aby môj život posvetil, aby to bol život, ktorý je cestou do nebeskej slávy. Nech teda akokoľvek rozoberáme tie starozákonné dejiny i v tomto prípade judského kráľovstva pred babylonským zajatím, že je to niečo, čo sa dotýka osobne každého jedného z nás. Akom postoji vo vzťahu voči Bohu sa nachádza? Akým spôsobom víru rozvíjam či napĺňam? Je to naozaj tá živá víra tých maličkých, človeka, ktorý v hlbokom vzťahu voči Bohu sa nachádza, pre neho sa otvára, spolu s ním aj životom kráča? Alebo to viera, ktorá v skytosti pýchou sa stala, už nie som ten, ktorý Boha počúva, ale naroveň Boha sa v skrytosti stavia. Alebo priamo navonok poviem Bohu nie. A nechcem, aby vo mne pôsobil. A skôr riskujem to, že ruky dá preč a nechá, nech sa môj život takým či onakým spôsobom naplní. I keď na druhej strane stále je pravda, že Boh klope, je verný a volá, aby sa človek vrátil a znova ten vzťah obnovil. Záleží na každom z nás, že to nové a nové, alebo to obnovené áno Bohu každý deň povieme a do toho vzťahu znova a znova vstúpime. Vo vedomí, že nechceme kráčať sami. Že je tu niekto, koho ľúbime a kto ľúbi nás. Komu na nás záleží a dokáže v našich životoch pôsobiť tak, aby sme s jeho pomocou, tými Božími ľuďmi, sa postupne stávali. A tak prosíme i v dnešnej svätej omši Pána, aby nám na tejto ceste pomáhal, pokoru a bázeň zachoval, aby sme znova a znova zakúsili, že Boh pri nás stojí, pôsobí a pomáha a dáva silu, aby sme dobro konali. Amen.